Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče, 17 je časova, 5 i po minuta, danas u središtu pažnje o sledećim temama. Devizne rezerve Srbije su na najvišem nivou nakon kupovine 9 tona zlata. Šta je još uticalo na rast i koliko nas porast deviznih rezervi štiti od potencijalnih udara iz međunarodnog okruženja? Gošća emisije posle pola šest je Mirjana Miletić, direktor Odeljenja za monetarnu analizu i izveštavanje u sektoru za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije, a u središtu pažnje još. Koje su dobre, a koje loše strane francuskog predloga o reformi politike proširenja? Kakve novine predviđa novi zakon o referendumu i narodnoj inicijativi? Paušalci će od nove godine moći sami da izračunaju porez koji treba da plate. Koliko će to olakšati poslovanje i šta će automehaničarima i računovođama značiti činjenica da će i oni moći da posluju kao paušalci? U središtu pažnje govorimo i o podsticajima za zapošljavanje mladih. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u naš program. Pred Savetom za opšte poslove Evropske unije naći će se predlog Francuske o reformi politike proširenja. Na sutrašnjoj raspravi razmatraće se 4 predložena principa. Etapno pristupanje, stroži uslovi, mogućnost nazadovanja ili sankcionisanja, ali i konkretnija korist za građane. Kako je saopšteno, zvanični Pariz je dokumentom želeo da ukaže kako su ekonomske i političke promene potrebne za članstvo suviše spore, dok se istovremeno zemlje kandidati ne nagrađuju dovoljno za pozitivne pomake. Analitičari kažu da francuski predlog ima i dobre i loše strane, kao i da nije sigurno da li će i u kom obliku biti usvojen. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Predlogu Francuske prethodilo je odbijanje Pariza da se otvore pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Direktorka Centra za evropske politike Milena Lazarević naglašava da je dokument vrlo kratak i da ostavlja mnogo prostora da se diskutuje i pretpostavlja šta stoji iza određenih predloga.
Ta 4 principa na kojima je zasnovan ovaj francuski dokument, ovaj francuski predlog za diskusiju, jesu pre svega da se proces pristupanja samog učini postepeni. Ideja je da umesto da se u nekom trenutku kada su završeni kompletni pregovori, da se od potpunog stanja nečlanice dođe do odjednom u potpuno stanje članstva u Evropskoj uniji, da se postepeno pristupa određenim segmentima politika Evropske unije. Na taj način bi se državama kandidatima omogućilo otvaranje i određenih koristi, određenih prednosti koje se dobijaju iz članstva dosta ranije za određene oblasti.
Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije podsjeća da je za usvajanje predloga potreban konsenzus država članica.
Nije potpuno izvesno da će francuski predlog proći ili da će ceo predlog proći. Naravno, najviše zavisi od tog dogovora između Francuske i Nemačke. I to je nešto što je ključno unutar Evropske unije, a onda druge države. Tu će se formirati određene koalicije država oko tog predloga, ko je za, ko je protiv, ko je za izmene tako da ćemo videti u narednim danima šta će se dogoditi sa tim predlogom.
Ključna korist bila bi mogućnost korišćenja značajnijih fondova Unije, navodi Milena Lazarević.
Na moju žalost, to da kažemo pristupanje strukturnim fondovima je ostavljeno kao mogućnost. Ja zaista mislim da bi to moralo da bude apsolutno neophodan element tog novog pristupa, znači da se državama u skladu sa njihovim napretkom za određene oblasti u kojima su završile pregovore, da im se otvore strukturni fondovi. To bi zapravo nama u velikoj meri pomoglo da krenemo da zatvaramo taj razvojni jaz koji imamo sa Evropskom unijom i na koji takođe ukazuje i sam francuski predlog.
Pored nesumnjivih pozitivnih aspekata, ne bi trebalo zanemariti ni moguće negativne posledice francuskog predloga, ističe Slobodan Zečević.
Praktično, samo zatvaranje nekog poglavlja ili grupe poglavlja ne znači da je time priča završena. Sve vreme bi moglo, postoji mogućnost regresije, vraćanja u nazad, ako bi se došlo do pogoršanja u određenom sektoru aktivnosti u samoj zemlji, u državi kandidatu, moglo bi da se vrati u nazad, znači da se ponovo otvori to poglavlje, da se ponovo pregovara o njemu, da se zaustavi proces pristupanja. Tako da, praktično, ovaj francuski predlog otvara više mogućnosti da se uspori proces pristupanja jedne države Evropskoj uniji.
Ukoliko se dokument usvoji, pretpostavlja se da će se odnositi na ceo Zapadni Balkan, odnosno i na zemlje koje su već kandidati i na one koje tek treba da započnu pregovore o članstvu.
Nacrt novog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi predviđa brojne novine, kao što je odlučivanje na osnovu volje većine izašlih birača ili produženje roka za prikupljanje potpisa. Na javnoj raspravi koja je organizovana tim povodom, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je važeći zakon prevaziđen i da ga treba usaglasiti sa Ustavom. Opširnije Milenko Marković.
Postojeća rešenja koje regulišu referendume i narodne inicijative ograničavaju korišćenje demokratskih mehanizama i ostvarivanje suvereniteta koji je garantovan Ustavom Srbije, smatra Branko Ružić. On je to ilustrovao na sledeći način.
Važeći zakon o referendumu i narodnoj inicijativi je donet 1994. godine, neka fina podešavanja su bila 1998. godine i primjena jednog određenog broja rešenja iz ovog zakona u praksi je pokazala zaista nedostatke, a sama činjenica da se referendum i narodna inicijativa retko koriste upravo jesu dokaz jednoj takvoj tezi. Od uvođenja višestranačja u Srbiji bilo je svega tri referenduma na republičkom nivou, 92., 98. i 2006. godine, i predlagač u sva tri slučaja bila Narodna skupština, a ne građani. Što se tiče narodnih inicijativa, zabeležena je samo jedna narodna inicijativa za koju bi uslovno mogli da kažemo da je ostvarena po važećem zakonu, to je inicijativa Fondacije Tijana Jurić za promenu krivičnog zakona. Što se tiče lokalnog nivoa, na lokalnom nivou su sprovođeni uspešni referendumi, ali isključivo po pitanju uvođenja mesnih samodoprinosa. I ovo ukazuje na činjenicu da se ovi instituti zaista jednog demokratskog karaktera vrlo slabo primenjuju u Republici Srbiji i zato je ideja da izađemo s jednim ovakvim nacrtom i da kroz javnu raspravu dođemo do nekog održivog predloga koji bi kasnije uputili naravno i na vladu Republike Srbije i kasnije u parlament.
Pomoćnik ministra Saša Mogić kaže da se jedna od najvažnijih promjena tiče načina odlučivanja na referendumu.
U važećem zakonu i dalje stoji ona odredba koja zahteva da za uspjeh referenduma mora da izađe više od polovine upisanih birača. I ta neusaglašenost sa našim ustavom se vidi u članu 203 stav 8 Ustava Republike Srbije, koji je utvrdio da na referendumu za potvrđivanje promjene ustava odluka je doneta ukoliko je za nju glasala većina od izašlih birača. Znači, sam ustav je uredio ovo pitanje za sprovođenje referenduma za najviši pravni akt. Mi da odustanemo od donošenja novog zakona, koliko bi se desio referendum za promjenu ustava, ne bi mogla da bude primenjena odredba ovog zakona o potrebnom izlasku većine od ukupno upisanih birača, jer je Ustav eksplicitno to uredio.
Što se tiče narodnih inicijativa, rok za prikupljanje potpisa se produžava sa dosadašnjih 7 na čak 90 dana. Također je predviđeno i priznavanje elektronskih potpisa, kao i sudska zaštita ukoliko Skupština ili neki drugi organ ne postupi po inicijativi. Ranijom izmenom zakona o lokalnim samoupravama potreban broj birača za pokretanje inicijative je smanjen na 5%, jer se dešavalo da lokalne vlasti traže saglasnost od čak 25% biračkog tela.
Od nove godine paušalci će moći sami da izračunaju koliko treba da plate porezu u narednih nekoliko godina. To predviđa uredba o paušalnom oporezivanju koja stupa na snagu u januaru, a danas je o njoj u Beogradu vođena javna rasprava. Važna novina je i to što će automehaničari i računovođe u buduće moći da posluju kao paušalci. Nataša Aćimović.
Svi preduzetnici u režimu paušalnog oporezivanja koji ostvaruju prihod od 6 miliona dinara ili pak početnici koji tek planiraju da započnu biznis mogu već sada da na portalu jpd.rs izračunaju poreske obaveze za 4 godine unapred. Za 117.000 paušalaca u Srbiji promena donosi smanjenje birokratije i veću predvidljivost u pogledu utvrđivanja poreske obaveze, kaže Dušan Vasiljević iz Naleda.
Mislim da se uvodi red, da će biti mnogo predvidljivije poslovanje paušalcima, da će biti lakše poreskoj upravi koja do sada, kao što sam rekao, imali smo 110.000 paušalaca, morali su na osnovu nekih formula da im obračunavaju obaveze, sada će se sve to raditi automatski, neće se postavljati pitanje da li je neko zakinut, da li je neko favorizovan. Ono što je važno, to je da paušalci koji su sada registrovani znaju da nikome neće biti povećana obaveza za više od 10% u odnosu na ono što je bilo prethodne godine, a imamo značajan broj, sigurno desetine hiljada onih kojima će obaveze ostati iste ili će biti nešto manje nego što su bile do sada.
Početnici u poslovanju moći će elektronskim putem da saznaju da li imaju pravo da posluju kao paušalci i da unapred izračunaju visinu poreza. Od nove godine paušalci mogu biti i računovođe, automehaničari, vulkanizeri, kaže Dragan Agatunović iz Poreske uprave. Prema njegovim rečima, svi oni će polovinom januara dobiti poreska rešenja za tekuću poslovnu godinu i tako će biti svakog januara.
Praktično to znači da će početkom januara svi paušalno oporezovani obveznici dobiti rešenja za tekuću poslovnu godinu. Neće biti više procesa kašnjenja, kao što su isticali obveznici. Na portalu Poreske uprave biće instaliran softver koji će unosom par elemenata označaja za oporezivanje svi obveznici dobiti iznos poreskih obaveza na mesečnom nivou ukoliko otvore preduzetničku radnju. Na taj način eliminišemo i primetbu obveznika da nisu znali koji je to iznos poreza i doprinosa koji ih očekuje.
Pomoćnik ministra financija Dragan Demirović podsjeća da je ministarstvo često dobijalo primedbe od paušalaca na netransparentno oporezivanje, te veruje da sada toga više neće biti.
Pored toga bilo je i nekih praktičnih problema koje su se odnosile na brzinu izrade rešenja i njihovog dostavljanja poreskim obveznicima. Upravo i to je bio zadatak radne grupe da otkloni ove nedostatke. I mislim da smo u tome potpuno uspeli, zato što smo predvideli jasne kriterijume koji se tiču određivanja visine obaveza, tako da se one mogu digitalno obraditi, što je i bio uslov da se mogu rešenja raditi u digitalnom obliku i isto tako i dostavljati poreskim obveznicima.
Nacrt uredbe o paušalnom oporezivanju predviđa između ostalog smanjenje poreske osnovice tokom prve tri godine poslovanja, kao i osnovice za preduzetnike mlađe od 30 i starije od 55 godina, za porodilje, osobe sa invaliditetom.
Podrška mladima da pronađu ili pokrenu sopstveni posao, misija je projekta podsticanje zapošljavanja mladih. Taj projekat sprovodi se od 2015. godine, od kada se broj nezaposlenih smanjio za više od 5%. Posebna pažnja posvećuje se mladima iz osetljivih grupa, ali i institucijama i organizacijama koje podstiču ovaj proces. Više detalja prenosi Tijana Sibinović.
Profesionalno usmerenje, ali i takozvane meke veštine, neretko su jedini korak koji mladima nedostaje kada treba da uplove u poslovne vode. Milica Berović iz Centra Inventiva kaže da je takva podrška polaznicima jako značajna.
Ciljna grupa su nam osnovci koji završavaju osnovnu školu i mladi koji završavaju srednju školu i treba da biraju da li će se školovati, koje zanimanje, šta bi će mi voli da se bave. I to radimo kroz petofazni model takozvani i držimo radionicu uglavnom. Najnoviji projekat Centra Inventiva jeste program Vizija. On je namenjen mladima od 19 do 30 godina kojima treba podrška prilikom zapošljavanja ili osnaživanje generalno što se tiče sveta rada.
Ipak, veliki broj mladih se odlučuje da bolju budućnost potraži u inostranstvu. Nemačka je za mnoge obećana zemlja. Ambasador te države, Thomas Schieb, smatra da ne treba sprečavati mlade ljude da stiču znanja i iskustva u stranoj zemlji, ali treba ih ohrabrivati da se vrate.
U idealnom slučaju oni bi, nakon što prikupe ta iskustva, trebalo da se vrate ovde i da njihova zemlja profitira od stečenih znanja i iskustava, ali isto tako znamo da će mnogi ostati u Nemačkoj i u drugim zemljama. Istovremeno, mi smo ovde i trudimo se da podržimo to da se mladima u Srbiji pruži profesionalna perspektiva da bi ostali u svojoj zemlji.
Ambasador Švajcarske Filip G. smatra da su veštine koje se stiču kroz formalno obrazovanje važne, ali poseban značaj treba dati dualnom obrazovanju koje olakšava put do posla.
Švajcarska podržava vladu Srbije u pružanju podrške lokalnim vlastima u cilju poboljšanja zapošljivosti. Imamo program koji se bavi obrazovanjem i zapošljavanjem i to je glavni program švajcarske razvojne saradnje ovde u Srbiji. Veoma mi je drago što zajedno radimo sa srpskom vladom i lokalnim samoupravama.
Uz podršku Nemačke i Švajcarske kancelarije, projekat zapošljavanja uposlio je veliki broj ljudi, podseća državna sekretarka u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Bojana Stanić.
I s obzirom na taj projekat koji je okrenut upravo mladima, ja mogu da se pohvalim i da kažem da je stopa nezaposlenosti 2015. kada su u pitanju mladi iznosila 34,5%, a da je 2018. ta stopa iznosila 24,5%.
Za mnoge poslove formalno obrazovanje nije dovoljno, zato su različiti projekti koji se bave usavršavanjem mladih sve češći stepenik do sigurnog posla.
Devizne devizne rezerve Srbije na najvišem su nivou nakon kupovine 9 tona zlata. Šta je još uticalo na rast i koliko nas porast deviznih rezervi štiti od potencijalnih udara iz međunarodnog okruženja? To ćemo pitati gošću emisije Mirjanu Miletić, direktora Odeljenja za monetarnu analizu i izveštavanje u Sektoru za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Sa gošćom će razgovarati Olivera Simić-Milošević, ali pre toga reklame i muzika.
Eko.
Živiš u oblaci. Zdravko Čolić na turneji Ono malo sreće. Obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu. Štark Arena 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinu majvara Podravka od 690 grama za 199,99 dobijate na poklon 1 litar pasiranog paradajza 1/1.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja
Treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisac i prevodilac Biserka Rajčić govori o tome zašto voli knjigu pesama Adama Zagajevskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović. It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown.
18:29, slušate emisiju U središtu pažnje. Devizne rezerve, privredni rast zemlje, inflacija, uopšte finansijski i makroekonomski sistem, teme su o kojima govorimo do 18 časova. Devizne rezerve su na najvišem nivou nakon kupovine 9 tona zlata. Šta je još uticalo na rast i koliko nas porast deviznih rezervi štiti od potencijalnih udara iz međunarodnog okruženja? Na što ukazuje korekcija privrednog rasta zemlje i silazna putanja inflacije? Gošće emisije U središtu pažnje Mirjana Miletić, direktor odelenja za monetarnu analizu i izveštavanje u sektoru za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Gospođo Miletić, dobro veče i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobro veče, hvala na pozivu i pozdrav za vaše slušaoce.
Narodna banka Srbije uvećala devizne rezerve koje su danas na najvišem nivou od 2000. godine. Najpre da vas pitam kako je to postignuto, šta to znači i šta je uticalo na rast?
Devizne rezerve na kraju oktobra iznosile su 13,5 milijardi evra, što je njihov najviši nivo od 2000. godine, od kada se na ovaj način prate i računaju. Ono što je možda još više značajno da se kaže, to je da su takozvane neto devizne rezerve, odnosno devizna sredstva, rezerve kojima raspolaže država, znači kada se iz deviznih rezerve isključe obaveze prema bankama po osnovu izdvojene obavezne rezerve, dostigle preko 11 milijardi evra i one su, na primjer, u odnosu na 2012. godinu više za oko, kada su iznosile 6,6 milijardi evra, znači više su za gotovo 5 milijardi evra. Šta je najviše doprinelo tom rastu? Priliv u devizne rezerve u najvećoj meri je ostvaren po osnovu neto kupovine deviza na međubankarskom deviznom tržištu od strane Narodne banke Srbije. Dok ostatak, znači to je preko 2/3 tog priliva, je rezultat intervencija Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu. Ostatak su ostali prilivi, to su krediti koje je uzela Republika Srbija preko Narodne banke Srbije, zatim donacije, privremeni platni promet sa Kosovom i Metohijom. Ali ako me pitate šta je zapravo iza tih intervencije Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu, to je svakako popravljena eksterna pozicija države koja je rezultat pune koordinacije mera monetarne i fiskalne politike, zahvaljujući čemu imamo znatan rast izvoza, priliv stranih direktnih investicija, što se sve zapravo ogleda u višem nivou deviznih rezervi. I ne samo da je popravljena makroekonomska pozicija države doprinela rastu deviznih rezervi, već je zapravo postojao i povratan uticaj višeg nivoa deviznih rezervi na poslovnu i investicionu klimu, jer devizne rezerve koje su na visokom i adekvatnom nivou ulivaju poverenje investitorima, odnosno pružaju im sigurnost.
Kao što ste rekli, devizne rezerve su istorijski, jel, na najvišem nivou, ali i nakon kupovine 9 tona zlata iz Bazela. Prethodno je Narodna banka kupila u Boru od Ziđina 1 tonu. Koliko sada Srbija ima tona zlata i šta to predstavlja u deviznim rezervama?
Znači, nakon kupovine 9 tona zlata, Republika Srbija raspolaže sa 30,4 tone zlata, što u strukturi deviznih rezervi čini blizu 10%. Činjenica da su devizne rezerve garant likvidnosti u međunarodnim plaćanjima, a kao i činjenica da je zlato kao plemeniti metal veoma likvidan oblik aktive, koje je i utrživ, svakako pruža sigurnost u uslovima prisutnih eksternih rizika, što znači da bi zlato moglo automatski da bude korišćeno. činjenica da su da je povećana struktura, da je povećana količina zlata u strukturi deviznih rezervi, znači da Srbija ne samo da je obezbedila makroekonomsku stabilnost, već da je i dodatno unapređuje upravo činjenicom da se povećava količina zlata u njenoj strukturi.
Spomenuli ste eksterne rizike. Da li na taj način mislite da Centralna banka ovim nivoom deviznih rezervi dodatno jača otpornost domaćeg finansijskog sistema na potencijalne izazove, šokove, da se tako izrazim, iz međunarodnog okruženja, i koji bi to bili potencijalni udari?
Tako je. Devizne rezerve jesu značajan element povećane otpornosti ekonomije na rizike iz međunarodnog okruženja. Svakako ono što u najvećoj meri povećava otpornost ekonomije na eksterne rizike, to su smanjena interna i eksterna neravnoteža, znači smanjena fiskalna neravnoteža i niži spoljni dug, ali svakako značajan element te povećane otpornosti je činjenica da Republika Srbija raspolaže nivoom deviznih rezervi na adekvatnom nivou. Šta znači adekvatan nivo deviznih rezervi? Minimalan kriterijum adekvatnosti je da one pokrivaju negde oko 3 meseca uvoza robe i usluga. U slučaju Srbije one pokrivaju gotovo dvostruko više, znači blizu 6 meseci uvoza robe i usluga je pokriveno deviznim rezervama i preko 250% duga koji dospeva u narednji godinu dana, što znači da su one zaista garant sigurnosti i stabilnosti, ukazuju da je Republika Srbija sposobna da redovno izmiruje svoje obaveze prema inostranstvu. U vezi sa vašim pitanjem koji su to potencijalni rizici, prvo moram da kažem da je i prethodni period zaista obilovao rizicima iz međunarodnog okruženja. Trenutno prisutni su rizici po osnovu usporavanja globalnog privrednog rasta usled trgovinskih tenzija između vodećih svetskih ekonomija, pre svega Amerike i Kine, što se odrazilo na usporavanje međunarodne trgovine, investicije, također negativno se odražava na poslovno poverenje investitora. Delom je to ublaženo ekspanzivnim merama monetarnih politika vodećih centralnih banaka, znači sistema federalnih rezervi i Evropske centralne banke. Tako da, ako me pitate šta bi to eventualno u narednom periodu mogao da predstavlja rizik, to je onaj trenutak kada ove centralne banke budu započele sa normalizacijom svojih monetarnih politika.
Šta to znači?
Normalizacija znači da će u jednom periodu prestati, u jednom trenutku zapravo prestati kamatne stope da budu na ovako niskom nivou i takođe da će sredstva na međunarodnom finansijskom tržištu biti raspoloživa u ovoj meri koje su to danas. To bi moglo, ako je reč o zemljama u usponu, negativno da se odrazi na tokove kapitala i u takvim uslovima sigurno će bolje prolaziti one zemlje gde spada i Srbija, koje su ovaj period iskoristile da smanje učešće javnog duga u brutodomaćem proizvodu, odnosno da smanje svoj spoljni dug i uopšte potrebu zemlje za eksternim finansiranjem. Tako da u tom smislu smatramo da je veoma važno to što je Srbija popravila domaće makroekonomske fundamente, što je smanjila internu i eksternu neravnotežu, jer na taj način smo i povećali svoju otpornost. Naravno, Srbija nije izolovano ostrvo, kao mala i otvorena ekonomija, ona jeste izložena rizicima iz međunarodnog okruženja, ali je veoma bitan i odgovor koji ekonomija pruža, to su nastavak strukturnih reformi i jačanje domaće ekonomije, jer je to najbolji način da se bori protiv rizika koji nas okružuju.
Šestu godinu za redom inflacija je niska i stabilna. Šta je uticalo na silaznu putanju inflacije?
Tako je, u pravu ste. Inflacija u Srbiji je 6 godina niskom i stabilnom nivou od oko 2% u proseku godišnje. Prethodno je ona 2012. godine snižena sa nivoa od blizu 13% za manje od godinu dana na oko 2,2% i to je nivo na kome se kreće i trenutno. Znači, u prvih 10 meseci ove godine inflacija je u proseku iznosila oko 2%, pri čemu je imala različitu dinamiku u prvom i u drugom delu godine. Početkom godine je ona u aprilu dostigla ciljani nivo od 3%. Na to je uticao rast cena povrća usled slabog prošlogodišnjeg roda i to nije bila samo karakteristika Srbije, to je bilo i u drugim zemljama u okruženju, da bi onda sa dolaskom nove poljoprivredne sezone došlo do znatnog pada cena povrća, što je uz niže cene naftnih derivata usled pada cene nafte na svetskom tržištu se odrazilo i na nižu inflaciju i ona je u oktobru iznosila 1% međugodišnje. Možda još jedan važan podatak, to je da bazna inflacija, to jest onaj deo inflacije na koje mere monetarne politike imaju najveći uticaj, to je kada se iz indeksa potrošačke korpe isključe cene hrane, naftnih derivata i pojedine regulisane cene kao što su to cene cigareta. Znači, taj deo inflacije je takođe u prethodnih 6 godina bio na niskom i stabilnom nivou od oko 2% i bazna inflacija se od početka ove godine kretala od 1,1 do 1,5% međugodišnje, što ukazuje da su niski inflatorni pritisci zapravo trajnijeg karaktera. Ako me pitate šta je uticalo na silaznu putanju inflacije od 2012. godine na ovamo, veoma često smo mogli čuti u javnosti da su ključan doprinos nižoj inflaciji zapravo dale, tako da kažem, povoljne međunarodne okolnosti, odnosno pad cene nafte na svetskom tržištu, niže cene primarnih poljoprivrednih proizvoda koje su se odrazile na niže troškove u proizvodnji hrane ili niska inflacija u međunarodnom okruženju. Moram da kažem da ipak je tu dominantan i ključan doprinos potekao od domaćih faktora, pre svega od obezbeđene relativne stabilnosti deviznog kursa, pune koordinacije mera monetarne i fiskalne politike. Činjenice da je u početku tog perioda Narodna banka Srbije morala da reaguje i povećanjem referentne kamatne stope da bi obuzdala prvo inflatorna očekivanja, a onda da bi ih i trajno suzbila i usidrila. I to su bili ključni faktori. Da je to tako, govore i iskustva nekih drugih država gde takođe su međunarodne okolnosti delovale pozitivno, ali ipak usred toga što nije bilo obezbeđena makroekonomska stabilnost, što su bili prisutni odlivi kapitala, što su nacionalne valute deprecirale ili opet primjeri nekih drugih zemalja gde je domaća tražnja prekomerno rasla i to izazivalo inflatorne pritiske, to zapravo nije bio slučaj. Tako da je veoma važan i ključan i značajan doprinos potekao od domaćih faktora.
Kojim merama se Centralna banka štiti od pritisaka na inflaciju i šta očekujete u narednim godinama kada je reč o inflatornim kretanjima?
Pa ovako, prvo moram da kažem da su trenutno inflatorni pritisci veoma niski. U tom smislu je Narodna banka Srbije bila u mogućnosti da ove godine u 3 navrata i smanji referentnu kamatnu stopu za po 25 baznih poena i ona trenutno iznosi 2,25% i na taj način, znači u uslovima niskih inflatornih pritisaka, bila je u prilici da dodatno podrži kreditni i ekonomski rast. Inače, generalno posmatrano, Centralna banka se od inflatornih pritisaka najbolje štiti usidravanjem inflacionih očekivanja. Sve dotle dok su inflaciona očekivanja usidrena, to znači da pojedinačna poskupljenja, na primjer povećanje cene električne energije, ne preliva se na ostale cene preko inflacionih očekivanja. Kada su ona usidrena, to znači da postoji samo direktan efekat, a ne i indirektan efekat na inflaciju, eventualno koji bi otvorio inflatornu spiralu. I to je zapravo jedan od ključnih stubova cenovne stabilnosti koju imamo u ovom periodu.
Da li će najavljeno povećanje plata i penzije uticati na inflaciju?
da se vratim samo na vaše prethodno pitanje koje je upravo i u vezi sa najavljenim rastom plata u javnom sektoru i penzija. Očekujemo da će, znači u najkraćem, inflacija će u narednom periodu takođe biti niska i stabilna kao što je bila i do sada. Do kraja ove godine i do sredine naredne godine inflacija bi trebalo da se kreće oko donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, a nakon toga očekujemo njeno postepeno približavanje centralnoj vrednosti cilja od 3% do kraja perioda projekcije. Period za koji projektujemo inflaciju je 2 godine. Tom postepenom približavanju centralnoj vrednosti cilja treba da doprinese i rast agregatne tražnje, što znači da najavljeni rast plata u javnom sektoru i penzija zajedno sa drugim izvorima potrošnje će biti faktor koji će doprineti postepenom približavanju inflacije cilju, ali mi ne očekujemo značajnije inflatorne pritiske po tom osnovu. Sve dok je rast plata u javnom sektoru i penzija u skladu sa rastom ekonomske aktivnosti i mogućnostima budžeta, što znači da ne povećava ni javni dug, niti narušava eksternu poziciju zemlje, on kao takav je održiv i ne izaziva značajne inflatorne pritiske.
Pre nekoliko dana čuli smo da je Narodna banka Srbije povećala prognozu ovogodišnjeg privrednog rasta na 3,6, a kao što je guvernerka i najavila, očekujete da će se rast dodatno ubrzati na oko 4% u 2020. godini, što je projekcija i u predlogu budžeta za narednu godinu. Šta je najviše doprinelo privrednom rastu i na osnovu kojih parametara ste projekciju privrednog rasta za ovu godinu korigovali naviše, kao i za sledeću?
Tako je, imali ste prilike da čujete našu novu projekciju za ovu godinu. Mi smo projekciju privrednog rasta korigovali sa 3,5 na 3,6% i to u uslovima usporavanja globalne eksterne tražnje i činjenice da su pojedine druge zemlje korigovale, za pojedine druge zemlje da je korigovan privredni rast naniže. Mi smo i na početku očekivali da će u drugoj polovini godine da se privredni rast ubrza, imajući u vidu prestanak negativnih efekata po osnovu remonta u naftnoj i hemijskoj industriji. I to je nešto što se i dogodilo. Takođe očekivali smo rast proizvodnih kapaciteta i izvoznih po osnovu aktiviranja investicija iz prethodnog perioda, čemu su u velikoj meri pomogle i strane direktne investicije koje su pre svega bile usmerene u razmenjive sektore, znači u najvećoj meri pre svega u prerađivačku industriju. I to je ono što se desilo i bilo je u skladu sa našim očekivanjem. Međutim, privredni rast u trećem tromjesečju je i dodatno ubrzan, pre svega zahvaljujući većoj aktivnosti u sektoru građevinarstva.
Znači 4,7.
Tako je, 4,7% je procena za privredni rast za treće tromjesečje na međugodišnjem nivou. Budući da je to bilo iznad naših očekivanja, mi smo i projekciju privrednog rasta za celu godinu korigovali naviše. Očekujemo da će i u četvrtom tromjesečju privredna aktivnost zabeležiti relativno visok rast. Čak smatramo da je ta naša projekcija za četvrto tromjesečje konzervativna, imajući u vidu nastavak realizacije infrastrukturnih projekata, rast privatnih investicija po osnovu popravljanja investicione klime, povoljnih uslova zaduživanja. Verovatno ste imali prilike da čujete da je i popravljena pozicija Srbije na međunarodnoj listi konkurentnosti, što svakako ukazuje u prilog povoljnog investicionog ambijenta. I to su sve faktori koji doprinose bržem privrednom rastu od naših očekivanja. I to su ključni faktori uz očekivano ubrzanje prerađivačke industrije po osnovu aktiviranja investicija iz prethodnog perioda da se privredni rast u narednoj godini dodatno ubrza na oko 4% i da sličnu dinamiku zadrži u narednim godinama.
Koliko rast kreditne aktivnosti po povoljnijim uslovima pruža važnu podršku uopšte privrednom rastu, odnosno šta ilustruju pozitivni trendovi u kreditnoj aktivnosti i stanovništva i privrede?
Važnu podršku privrednom rastu pruže i kreditna aktivnost. Pored toga što se sredstva za investicije obezbeđuju na osnovu sopstvenih sredstava, odnosno povećane profitabilnosti preduzeća i priliva po osnovu stranih direktnih investicija, i kreditna aktivnost je jedan od značajnih izvora za finansiranje investicija. Tome u prilog govori i podatak da gotovo celokupan rast kreditne aktivnosti prema sektoru privrede od početka ove godine se duguje investicionim kreditima, čija struktura je takva da su u najvećoj meri usmereni ka prerađivačkoj industriji, ka sektoru građevinarstva, ka trgovini, koji su zapravo i sektori koji su u prethodnom periodu i u najvećoj meri i doprinosili privrednom rastu. Kod sektora stanovništva važno je naglasiti da raste stambeno kreditiranje, što također doprinosi pozitivnim trendovima u građevinarstvu, a također i rastu aktivnosti u većem broju grana prerađivačke industrije.
A poznato je i da je pao obim nivoa problematičnih kredita. Srbija je došla na korak od dobijanja investicionog rejtinga, karakterističnog za ekonomije, koje karakteriše visoka sigurnost ulaganja. Kada očekujete da dobijemo investicioni rejting i šta to još znači? Šta je investicioni rejting?
Krajem septembra agencija Fitch je povećala kreditni rejting Srbije sa BB na BB+. Pre svega zahvaljujući ostvarenoj makroekonomskoj stabilnosti, cenovnoj stabilnosti, fiskalnoj disciplini, povoljnim makroekonomskim izgledima za naredni period. Povećanje kreditnog rejtinga znači veću raspoloživost sredstava po povoljnijim uslovima. Kada konkretno, odnosno obezbeđenju sredstava za nove investicije, kada konkretno možemo očekivati dobijanje investicionog rejtinga, to je zaista u ovom trenutku teško reći, zato što sve kreditne rejting agencije imaju svoje parametre, svoje modele na bazi kojih vrše ocenu kreditnog rejtinga, također i različite pondere kako gledaju pojedinačne indikatore, tako da kada će i do toga da Srbija dobije investicioni rejting zaista i doći je teško reći. Ono što je s druge strane činjenica, to je da se Srbija već na međunarodnom finansijskom tržištu zadužuje po onim uslovima po kojima se zadužuju zemlje koje karakteriše investicioni rejting. Inače, investicioni rejting znači veliku sigurnost ulaganja, nizak kreditni rizik i svakako znači još povoljnije uslove finansiranje i još veću raspoloživost sredstava za investicije.
Podaci Narodne banke ilustruju da je lična potrošnja stanovništva na godišnjem nivou 30 milijardi evra. Primetna je, kao što smo i govorili, povećana kreditna aktivnost. Da li će rasti lična potrošnja?
Lična potrošnja će rasti. Prema našim procenama ona će u ovoj godini ostvariti realan rast od oko 3,3%, u narednoj godini očekujemo rast od oko 3,6%. Međutim, ono što je važno
da se... Koje kredite najviše podižu građani, a koje privreda?
Vratit ću se na to vaše pitanje, samo ako mogu da...
Šta znači to 3%? 3,5% za ličnu
potrošnju. To znači rast lične potrošnje, konkretno da rast ove godine iznosi 3,3%, odnosno naredne godine 3,6%, to znači da je on održiv. Sve dokle, znači, potrošnja raste sporije od rasta ukupnog brutodomaćeg proizvoda, to znači da potrošnja raste na održivim osnovama, i to je upravo u vezi sa onim što smo rekli da ne očekujemo značajnije inflatorne pritiske po osnovu tražnje. Znači, ona će doprineti da se inflacija postepeno približi cilju, ali po tom osnovu nemamo većih inflatornih pritisaka. Faktori, odnosno izvori rasta za potrošnje su pre svega primarni izvori, to su rast zaposlenosti i plata u privatnom sektoru. Takođe očekujemo da će i rast plata u javnom sektoru i penzija doprineti rastu potrošnje, ali ipak ključan doprinos treba da potekne od privatnog sektora i ono što je važno to je da je rast potrošnje održiv. Kad je reč o kreditnoj aktivnosti, tačno je, rastu i krediti za potrošnju i one predstavljali i u prethodnom periodu su predstavljali značajan izvor za finansiranje potrošnje, ali možda još jedan izvor za potrošnju, znači predstavljaju ne samo niža cena novog zaduživanja i ne samo veća raspoloživost kredita, već i činjenica je da zahvaljujući prethodnom ublažavanju monetarne politike su kamatne stope i na postojeće kredite niže, odnosno da su i niže rate po osnovu već uzetih kredita, što svakako takođe doprinosi rastu raspoloživog dohotka za investicije i za potrošnju.
Šta je još u osnovi projekcija Narodne banke Srbije kada govorimo o sprovođenju monetarne politike i makroekonomskim kretanjima?
Pa zaista veliki broj faktora, veliki broj indikatora uzimamo u obzir kada procenjujemo ekonomsku aktivnost i inflaciju. Veliki broj već tih indikatora smo ovde i pomenuli. Ono što je bitno naglasiti to je da Narodna banka Srbije pažljivo procenjuje uticaj svih tih faktora iz domaćeg i iz međunarodnog okruženja i njihov uticaj na očekivano kretanje inflacije i ekonomske aktivnosti u narednom periodu. Šta možda nismo pomenuli, to je privredni rast u zoni evra koji je takođe iza projekcija ekonomske aktivnosti i inflacije. Tu su nam rizici projekcije kada je reč o ekonomskoj aktivnosti asimetrični naniže, budući da je on usporen i da i sami čelnici ECB-a tvrde da su rizici po njihovu projekciju BDP-a asimetrični naniže, ali s druge strane imali smo značajne faktore na domaćem tržištu koji su nadomestili tu nižu eksternu tražnju, pre svega investicije koje su brže rasle od naših očekivanja i po tom osnovu vidimo pozitivne rizike po projekciju privrednog rasta za naredni period. Takođe očekuje se da će inflacija u međunarodnom okruženju, odnosno u zoni evra, biti relativno niska u narednom periodu. Kod cena nafte očekuje se da će se one do kraja ove godine i u naredne dve godine otprilike kretati na ovom sadašnjem nivou, tako da po osnovu cena derivata, ako sudeći po futuresima, ne očekujemo takođe neke značajnije inflatorne pritiske.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Mirjana Miletić, direktor odelenja za monetarnu analizu i izveštavanje u sektoru za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije.
Hvala.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetno večer žele vam Miša Milanov, Branislav Jerković, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17 časova i 5 minuta.